Tämän illan aiheena meillä on pakeneva profeetta ja armahtava Jumala. Ja aloitamme sillä tavalla, että minä luen täältä Joonan kirjan toisesta luvusta Joonan psalmin, josta voidaan ajatella, että myöskin Jeesus olisi voinut näihin sanoihin yhtyä ristillä riippuessaan. Ahdingossani minä kutsun Herraa avuksi, ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua, ja sinä, Herra, kuulet ääneni. Sinä heitit minut meren syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröi minut. Sinun tyrskysi ja aaltosi vyöryivät ylitseni. Minä ajattelin, minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä yhä tähyilen pyhää temppeliäsi kohti. Vedet nousivat kaulaani asti, syvyydet saartoivat minut, kaislat kietoutuivat päähäni, vuorten pohjiin minä painuin. Pajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani ainiaksi. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Kun voimani on raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni tuli sinun luoksesi, pyhään temppeliisi. Ne, jotka luottavat turhiin jumaliin, hylkäävät ja pettävät sinut, mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa. Hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtaja, tänä iltana me tutkimme sen sinun profeettasi elämää, joka läksi sinun kutsuasi pakoon. Herra, sinä tiedät, että meidänkin jokaisen on tehnyt mieli monta kertaa lähteä pakoon sinun kutsuasi. Ja ehkä joku meistä on nyt pakomatkalla tälläkin hetkellä. Ota sinä, rakas Jeesus, meidät tänä iltana kiinni. Puhu meille sellaisia sanoja, joita me emme voi paeta. Jeesuksen nimessä, aamen. Ensinnäkin tämän Joonan kirjan taustaa. Joona mainitaan Raamatussa 2 kertaa. Ja se toinen kerta on toisessa kuningasten kirjassa 14. luvussa. Ja koska tämä Joona myöskin on amittain poika ja ammatiltaan profeetta, niin voimme ajatella, että hän on sama mies. Ja siitä sitten pääsemme selville, milloin Joona on elänyt. Täällä toisessa kuningasten kirjassa sanotaan näin. Jerobeam kuitenkin palautti Israelille raja-alueen Lebo-Hamatista kuolleeseen mereen saakka. Näin kävi toteen se, minkä Herra Israelin Jumala oli puhunut Gaat-Heferistä kotoisin olevan palvelijansa Joonan amittain pojan suulla. Joona oli siis Israelissa profeetta, eikä vain siellä Niinivessä. Ja hän oli ennustanut aivan oikein, että Jumala palauttaisi erään raja-alueen Israelille. Ja tämä profetia oli siis toteutunut, mistä huomaamme, että Joona oli oikea profeetta. Ja koska tämä Jerobeam toinen, josta nyt oli kyse, eli 786-745 ennen Kristusta, niin Joona oli siis esittänyt tämän ennustuksen joko ennen Jerobeamia tai juuri hänen aikanansa. Joona eli joskus 700-luvun alkupuolella ennen Kristusta. Hän oli Hosean ja Aamoksen aikalainen, hyvin varhainen profeetta. Pian Elian ja Elisan jälkeen hän esiintyi. Joonan nimi tarkoittaa kyyhkystä. Ja jos nimi on miestä myöten, niin parannussaarna ei sopinut Joonan luonteelle. Ymmärrämme, miksi oli hyvin vastenmielistä, hänestä oli vastenmielistä lähteä saarnaamaan parannusta Niiniveen. Ja tämä Gat-Hefer, josta hän on kotoisin, on 5 kilometriä Nasaretista koilliseen, siis Israelin alueella. Ei Juudan, vaan Israelin. Ja kuinka ollakaan, läheisessä arabikylässä näytetään vielä tänäkin päivänä Joonan haudan paikkaa. Liekö sitten oikea vai väärä? Joona on ainoa henkilö koko vanhassa testamentissa, johon Jeesus vertasi itseään suoraan. Jeesus sanoi olevansa niin kuin profeetta Joona. Joona oli meripedon vatsassa ja Jeesus on sitten tuonelassa. Ja vaikka tämä Joona oli tällainen profeetta kuin oli, niin ei Jeesus sanonut hänestä yhtään pahaa sanaa. Päinvastoin hän jotenkin asetti Joonan esimerkilliseksi profeetaksi. Joonan kirja on hyvin tärkeä kirja Vanhassa testamentissa. Jeesus piti sitä historiallisena, tämä sana tarkoittaa. Jeesus ajatteli, että se on todella tapahtunut, mitä tässä on kerrottu. Mutta useimmat aikamme teologit ovat sitä mieltä, että kalan vatsassa on mahdotonta olla 3 päivää kuolematta. Mutta Jeesuksen mielestä se olikin koko asian ydin. Yhtä mahdotonta kuin Joonan oli selvitä kalan vatsasta elävänä, niin yhtä mahdotonta hänen oli nousta kuolleista 3. päivänä. Jos me ajattelemme, että ylösnousemus on mahdollista, niin kyllä me sitten voimme ajatella, että tämä Joonan kirja on historiallinen kirja. Itse ajattelen sillä tavalla. Tämä Joonan kirja on Vanhan testamentin oikeastaan ainoa semmoinen selvä lähetyskirja. Siinä puhutaan lähetyssaarnaajasta. Se osoittaa Jumalan huolenpitoa niitäkin kansoja kohtaan, jotka eivät ole Jumalan valittua kansaa, jotka olivat Jumalan vihollisia, jotka hyökkäsivät Jumalan kansan kimppuun ja veivät juutalaiset tai israelilaiset pakkosiirtolaisuuteen. Heitäkin Jumala rakastaa. Tahtoo pelastaa heidät eikä hukuttaa. Tämä on suuri uutinen Vanhassa testamentissa. No sitten sanon muutaman sanan tästä paikasta, Assyriasta ja sen pääkaupungista Niinivestä, jonne Joonan piti sitten mennä saarnaamaan tai tekemään sitä suurkaupunkityötä. Niinive mainitaan ensimmäisen kerran jo, uskokaa tai älkää, ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luvussa. Nimrod-niminen mies rakensi Niiniven vedenpaisumuksen jälkeen ja muutamia muita kaupunkeja. Mutta Assyria oli ensin hyvin pieni paikka, mutta sitten juuri Joonan aikoina se alkoi vahvistua. Tuli viisaita ja tämmöisiä sotaisia kuninkaita. Siitä alkoi tulla maailmanmahti. Ja sitten Assyrian pääkaupunki Niinive, sitähän sanotaan täällä Joonan kirjassa, että kesti 3 päivää kulkea sen päästä päähän. Se johtuu siitä, että se olikin 4 kaupungista koostuva paikka. Eihän se muuten olisi sen aikainen kaupunki niin iso ollut. Joonan aikana siellä oli 120 000 asukasta, sanoo Joonan kirja, ja 100 vuotta myöhemmin kuulema historian mukaan 175 000 asukasta. Nämä assyrialaiset olivat hyvin julmia ihmisiä. Minä olen nyt tähän luentooni ottanut 1/2 kaikista ajatuksista Per Ulf Malkin kirjasta Rakkautta vailla vertaa, joka kertoo Joonan kirjasta. 1/2 ovat minun omia löytöjäni Raamatusta ja 1/2 Per Ulf Malkin. Ja nyt minä luen teille, että miten Malk on tutkinut, että minkälaisia nämä assyrialaiset olivat. Kuunnelkaapas tätä. Arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet päivänvaloon järkyttäviä asioita siitä, mitä assyrialaiset tekivät vallattujen alueiden ihmisille. Heiltä revittiin kieli, puhkottiin silmät, väännettiin kädet ja jalat poikki. Jaloistaan ripustetut ihmiset nyljettiin elävältä, ja heidän nahkansa ripustettiin valloitettujen kaupunkien muureille. Toiset ihmiset jätettiin kuivumaan kuumassa auringossa teräviin seipäisiin pistettyinä. Lapsia poltettiin elävältä. Ruumisröykkiöt jäivät jälkeen siellä, missä assyrialaiset kulkivat. En ihmettele, ettei Joona halua mennä tuollaiseen paikkaan. En tiedä, olisinko itse halunnut. Minua olisi ainakin pelottanut. Profeetta Nahumin kirja on omistettu kokonaan Niinivelle, että varmaan te sitten Nahumin yhteydessä kuulette enemmänkin näistä asioista. Niin, mutta tämä suurin loistu tuli sitten vasta 100 vuotta Joonan jälkeen. Nyt Assyria oli vasta voimistumassa, mutta todella voimakas siitä tuli 100 vuotta myöhemmin. 722 se valloitti pohjoisvaltio Israelin ja vei ne 10 heimoa pakkosiirtolaisuuteen, josta ne eivät koskaan ole palanneet. Mutta Niinive sitten hävitettiin 612 ennen Kristusta. Sitähän historia on ollut. Yksi valtio hävittää ja sitten se tulee hävitetyksi itse. Nyt puhumme sitten pakenevasta profeetasta. Joona sai Herralta sanan. Joonan kirja alkaa niin selvästi. Joonalle Amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Lähden Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin. Ehkä Joona oli ollut profeettana jo Israelissa sitä ennen, mutta nyt hän ei halua lähteä Niiniveen. Jumalan kutsu tulee hänelle yllättäen ja jotenkin lupaa kysymättä. Matkaa Niiniveen oli sieltä Gath-Heferistä 1200 kilometriä. Kameli kulkee 30 kilometriä päivässä, olen minä oppinut silkkitieohjelmasta. Siitä voitte laskea, että kuinka kauan menee toista kuukautta, vaikka joka päivä kuljettaisiin se 30 kilometriä. Ja nuo matkat olivat todella vaarallisia, eivät turvallisia, niin kuin nykyään on paljon turvallisempaa matkustaa. Ja tilanne oli aivan sama kuin, että joku juutalainen profeetta olisi lähetetty saarnaamaan Berliinissä parannusta 30-luvulla, kun Hitler oli siellä valtaan nousemassa. Olisi kulkenut siellä pitkin Berliinin katuja ja vaatinut, että on parannus tehtävä tai Berliini hävitetään. Se ei ollut mikään miellyttävä tehtävä. Ja sen takia Joona läksikin täysin päinvastaiseen suuntaan. Hän meni Joppeen, nykyiseen Jaffaan, ja osti sieltä lipun ja läksi Tarsisiin. Se tarkoittaa nykyistä Tarsissosta Etelä-Espanjassa. Se ei tarkoitakaan sitä Tarsoa kuulemaan, mistä Paavali oli kotoisin. Jos olisi ollut siihen Tarsoon menossa, niin sinne olisi päässyt rannikkolaivalla. Mutta Joona nousi tässä tämmöiseen oikein Välimeren valtamerialukseen. Välimeri on kulkukelpoinen vain kesällä. Lokakuusta lähtien siellä kulkeminen on vaarallista. Tai oli silloin, kun laivat olivat sellaisia. Ja tätä Espanjaa pidettiin maailman äärenä. Raamattu pitää sitä todella maailman äärenä. Sen takana ei ole sitten muuta kuin Atlantti. Ja Tarsissos on paljon kauempana Joonasta kuin Niinive. Ei vaan siis sieltä Israelista. Siis Joona lähti paljon kauemmas kuin mitä Jumala oli häntä käskenyt lähtemään, mutta päinvastaiseen suuntaan. Hän halusi paita Jumalan kutsua. Otti elämänsä ohjat omiin käsiinsä. Ja nyt tahtoisin sanoa meille jokaiselle, että Jumala kutsuu meitä ja on kutsunut. Ja se kutsu kuuluu, niin kuin Jeesus sanoi opetuslapsille, seuraa minua. Tästä kutsuasiasta on kyllä paljon hämminkiä, kun kristityt ovat maailman sivu niitä kutsuja aina luokitelleet parempia ja huonompia. Jos menet luostariin, niin se on parempi kutsu kuin jäät kotirouvaksi. Tämä oli ennen vanhaan se muotisana, mutta nykyään voidaan ajatella, että monet ajattelevat niin, että lähetyssaarnaajan kutsu on paljon hienompi kuin joku opettajan kutsumus tai perheen äidin kutsumus. Mutta Jeesus kutsuukin meitä vain näillä kahdella sanalla, seuraa minua. Ja hän sitten päättää, minne hän lähettää. Jokaista kutsua voi paeta. Yhtä hyvin kutsua lähetystyöhön kuin kutsua äidiksi. Voihan perheestäkin paeta. Monihan tekee sen nykyisin. Olen varmaan ennenkin tätä Lutherin sanaa siteerannut, mutta siteeraan taas, että Lutherhan sanoo näin, että Jumala tekee ihmisille kenkiä suutarin kautta. Ajatelkaas vähän aikaa, minkälaista meidän elämämme olisi, jos ei olisi kenkiä. On hyvin tärkeää, että maailmassa on kenkätehtaita ja siellä on ihmisiä töissä. Se on suuri kutsu. Ja sen takia me emmekä voi asettaa kutsuja eri tärkeysjärjestykseen. Mutta me voimme kyllä tehdä sen virheen, että me pakenemme sitä kutsua, jonka Jeesus on meille antanut. Ja Joona teki sen. Oikeastaan tämä pakeneminen onkin se luonnollinen asia. Ihminen on luonnostaan jo syntyessään Jumalaa pakosalla, koska me synnymme perisynnin alaisina. Ja sitten vielä moni lähtee pakoon kasteen ja myöskin rippikoulun ja konfirmaation jälkeen. Rippikoulussa sanoi tahdon, mutta sen jälkeen perui sen. Pakenijalla ei ole koskaan hyvä olla, koska hänellä ei ole Jumalan lupausta turvana. Ja siinä tilanteessa myrskyn lähettäminen onkin Jumalan rakkautta sitä pakenijaa kohtaan, niin kuin nyt Joonaa kohtaan. Jumala ei antanut hänen mennä sinne Tarsiiseen, vaan hän pysäytti profeetan myrskyn kautta. Ja sitten kun me itse tai meidän rakkaamme olemme Jumalaa pakosalla ja tulee se myrsky, niin yleensä me hämmästymme suuresti, että miten, eihän tässä nyt näin pitänyt käydä. Juuri niin siinä piti käydä. Ja jos myrsky tulee esimerkiksi jonkun läheisesi elämään, jonka elämästä sinä huolehdit ja hätäilet, niin se on vain Jumalan rakkautta tuota ihmistä kohtaan. Jumala pysäyttää hänet sillä tavalla. Muistan sitten, kun nuorin veljeni, hänelle luettiin näitä kaikkia Raamatun kirjoja, ja hänellä oli myöskin kirja Joonasta, ja hän osasi sen ulkoa. Tosin hän aina vänkäsi sen otsikon niin päin, että kala, jonka mies nielaisi, kun sehän on niin, että mies, jonka kala nielaisi, niin hän aina käänsi sen väärinpäin. Siellä oli semmoinen säis sitten, että kun hän ei osannut sanoa R, eikä, niin R ei osannut sanoa, niin hän sanoi sen tällä tavalla, että olen valmassa tulvassa hellalta, otan matkani lennosti. Se oli minun pikkuveljen lausumaa Joonan kirjaa. Ja nyt kun isä muistutti viime kesänä, että näinhän se pikkuveli lausueli, niin se oli minulle itselleni suuri lohdutus. Koska juuri tämä veli nyt yrittää ehkä olla Jumalan selän takana häntä piilossa. Mutta eihän hän ole varmassa turvassa Herralta. Jeesus kulkee hänen perässään, niin kuin hän kulki Joonan perässä. No sitten Joona nukahti sinne myrskyyn. Ja varmaan nukkui pahaa omaa tuntoa. Sitten merimiehet kaikki huutavat omaa jumalaansa. Kukaan muu ei heistä usko Jahveen, Raamatun Jumalaan. Mutta he päättävät ottaa selville, kenen syytä se on, se myrsky, ja heittävät arpaa, arpa lankeaa Joonaan. Ja mitä Joona sitten tekee? Luulisi, että hän nyt jo rukoilee. Mutta ei. Hän ehdottaa, että hänet heitettäisiin mereen. Hän tietää, että myrsky on hänen syytänsä ja se asettuu, jos hänet heitetään mereen. Ajatelkaa. Kuolemakin oli Joonalle parempi vaihtoehto kuin siihen Jumalan kutsuun suostuminen. Mutta tässä tapahtui eräs todella ihana asia. Ja se oli se, että sitten kun kerrotaan näistä merimiehistä, he vastenmielisesti heittivät Joonan mereen, mutta he oppivat huutamaan Herraa avuksi. Tiedättehän te, että kun Vanhassa testamentissa lukee Herra, niin se tarkoittaa juuri Raamatun Jumalaa, Jahvea. Ja sitten kun lukee Jumala, niin se voi tarkoittaa muidenkin jumalia. Elikkä, siis etenkin jos se on pienellä kirjaimella tietysti. Eli siis tämä pakomatkalla oleva profeetta sai kuitenkin sen aikaan, että muutamat, aika monetkin pakanat oppivat huutamaan Herraa avuksi, ne merimiehet. Tämä on minun mielestäni ihana esimerkki siitä, miten Jumala kääntää kaiken parhaaksi omiensa elämässä, jopa heidän pakomatkansakin. Hebreassa on kuulemma vain yksi kalasana. Juutalaisethan eivät ole mitään sellaista merikansaa. Meri on heille semmoinen pelottava paikka. Kaiken pahan alkusia. Mutta sitten on, kalasanojakin on vain yksi. Mutta Kreikassa niitä on useampia ja Jeesus käytti sitten tätä meripeto-sanaa puhuessaan Joonasta. Hän ei sanonut kala, vaan meripeto. Sellainen sana on kyllä myös hebreassa olemassa. Mutta mikä tämä meripeto sitten oli, sitä me emme tiedä. Oliko siellä Välimeressä valaita Joonan aikaan vai mikä tämä meripeto oikein oli? No nyt olemme jo toisessa luvussa, jonka aluksi luin. Joona on kalan vatsassa. Kuvitelkaa, minkälaista siellä on. Siellä on äänetöntä, hapen puute vaivaa. Joona itse sanoo, hän on vedessä kaulaa myöten. Varmasti kauhea löyhkä ruoan sulatusnesteiden seassa. Pimeää on, yksinäistä on. Kuoleman ja tuomion pelko vaivaa. Siihen pisteeseen pakolainen on itsensä saattanut. Ja vasta sitten hän rukoilee. Ei sitä ennen. Ja kun tutkimme tätä Joonan rukousta tässä toisessa luvussa, niin huomaamme, että se on sekoitus psalmeja, jotka jo olivat olemassa Joonan aikana, ja sitten Joonan omia rukouksia. Ikään kuin Joona olisi muistellut virsikirjaa siellä kalan vatsassa. Ja muistanut siitä säkeen sieltä ja toisen täältä ja tehnyt niistä oman rukouksensa. Juuri näin mekin voimme rukoilla. Kun emme itse osaa, niin sitten rukoilemme psalmien ja virsikirjan sanoilla. Esimerkiksi muistatte tämän psalmin syvyydestä, minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Siitäkin on kaikuja tässä Joonan psalmissa. Ja ihmeellistä tässä psalmissa on ainakin kolme asiaa. Ja ensimmäinen on se, että hän sanoo siinä muutaman kerran, että sinä. Hän kutsuu Jumalaa sinäksi. Jakeessa 4. Sinä heitit minut syvyyteen. Sinun tyrskysi ja aaltosi. Hän siis tietää, että Jumala kuuntelee häntä. Eihän hän muuten Jumalaa puhuttelisi. Tämä on rukousta. Hän on syntinen, hän on pakomatkalla ja hän tietää, että Jumala kuulee. Ajatelkaa, mikä evankeliumi. Jos Jumala löisi oven kiinni heti, kun joku lähtee karkuun, ei kuulisi enää sen jälkeen, niin huonosti olisivat meidän ihmisten asiat. Mutta vaikka et olisi rukoillut pitkään aikaan, ja tänä iltana rukoilisit ensimmäisen kerran, niin Jumala kuulee. Joona tiesi sen. Ja usko on juuri sitä, että me tiedämme, että Jumala meitä kuulee. Joona sanoi monta asiaa, joita hän ei sillä hetkellä nähnyt eikä kokenut, vaan uskoi. Esimerkiksi hän puhuu tässä imperfektissä, menneissä aikamuodossa. Kun hän sanoo näin, että, mutta sinä Herra minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Ei se vielä ole tapahtunut. Mutta Joona uskoo siihen, aivan kuin se olisi jo tapahtunut. Ja sitten hän vetoaa temppeliin, joka aina vanhassa testamentissa on uhrin ja syntien anteeksi antamuksen paikka. Kun vedotaan temppeliin, niin vedotaan siihen, että veri on vuotanut minun syntieni tähden. Ja jakeet 5-8. Minä ajattelin, minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä yhä tähyilen pyhää temppeliäsi kohti. Rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi. Ja sitten Joona myöntää, että hänen pakonsa oli epäjumalan palvelusta. Jakeessa 9. Ne, jotka luottavat turhiin jumaliin, hylkäävät ja pettävät sinut. Hän on hylännyt ja pettänyt Jumala. Hän luotti turhiin jumaliin. Hänen jumalansa oli, en tiedä mikä se oli, mutta se kuitenkin sai hänet lähtemään Jumalan kutsua pakoon. Ja sitten Joonan mieli muuttuu, jakeessa 10. Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Nyt hän päättää lähteä sinne Niiniveen. Ja sitten tämä viimeinen ihana sana, vain Herra voi pelastaa. Vanhassa käännöksessä, vain Herrassa on pelastus. Tämä pelastaa-sanahan on sama kuin Jeesuksen nimi. Eli niin kuin hebrean kielellä pelastaa ja pelastaja, se on Jeesuksen nimi. Juuri pakomatkallaan profeetta oppi tuntemaan Messiaan ja hänen pelastuksensa. Jos hän ei olisi lähtenyt pakoon, olisikohan hän tätä tuntenutkaan? Koska hän ei ehkä olisi tuntenut syntejänsä selvästi. Olisitko sinä tuntenut Jeesuksen, hänen armonsa, jos et olisi lähtenyt joskus häntä pakoon? Ja Joonan sitä tietämättä ui meripeto koko ajan rantaa kohti. Seuraavaksi puhumme Joonasta Jeesuksen ennakkokuvana. Joonan kirjassa on ainakin kolme asiaa, jotka viittaavat Jeesuksen elämään ja kuolemaan. Ensinnäkin juuri tämä hukkumiskuolema. Jeesus läksi vapaaehtoisesti tänne maan päälle lähetyssaarnaajaksi, vaikka hän tiesi, miten hänelle täällä kävisi. Ja kuten äsken sanoin, niin meri on Raamatussa semmoinen kaosvesi, paholaisen olinpaikka. Ja meripedon vatsa, se kuvaa Jeesuksen elämässä tuonelaa. Jeesus suostui heitettäväksi mereen, eli uhrattavaksi, että Jumalan vihan myrsky asettuisi. Hän suostui siihen vapaaehtoisesti, kuten Joona, Ainoa ero oli se, että Jeesus ei ollut pakomatkalla. Hänellä ei ollut syntejä. Hän suostui siihen meidän syntiemme tähden. Ja sitten tämä tukehtumiskuolema. Joona tunsi, että hän tukehtuu siellä kalan vatsassa, mutta aivan yhtä hyvin psalmissa 69, joka on toinen niistä psalmeista, joita Jeesus ristillä siteerasi, niin siellä sanotaan, on tällaisetkin jakeet. Pelasta minut, Jumala. Vesi on noussut kaulaani saakka. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun. Jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin. Pyöre tempaa minut mukaansa. Siis Jeesus tunsi ristillä, niin kuin kyllä lääketieteellisestikin on todettu, että hän tukehtuu siihen. Se oli samanlainen tukehtumiskuolema kuin mikä Joonaa uhkasi. Joona oli 3 päivää ja 3 yötä siellä meripedon vatsassa. Jeesus oli niin kuin juutalaisen laskutavan mukaan 3 vuorokautta haudassa. Juutalaisethan alkavat laskea vuorokautta ennen 6 illalla. Sen takia perjantaista tuli 1, lauantaista 2 ja sunnuntai aamusta 3. Mutta Jeesus myös siteerasi psalmeja ristillä aivan kuin Joona ja uskoi ylösnousemukseen kuten Joona. Koko Joonan kirjan 2 luvun voisi panna ristillä riippuvan Jeesuksen suuhun. Ja sitten Joonan kirja on Jeesuksen ylösnousemuksen ennakkokuva. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Ajatelkaa, Joona ei eläessään koskaan tullut tietämään, että hänen toinen suuri elämän tehtävänsä oli Messiaan ennakkokuvana toimiminen. Hän luuli, että se Niiniveen meneminen on se ainoa tehtävä. Mutta juuri Jumala käänsi tämän hänen pakomatkansa hänen tehtäväkseen. Sieltä pakomatkalta hänet sitten se kala nielaisi ja hän tuli Jeesuksen ennakkokuvaksi. Samalla tavalla Jumala usein näyttää kääntävän omien lastensa pakomatkan heidän tehtäväkseen. No sitten minä puhun tästä Niiniven herätyksestä, joka on erittäin mielenkiintoinen asia. Siinä Joona makaa meren rannalla, henkeä haukkoen, limaisena, vaalenneena, haisevana. Mutta nyt hän tuntee Jumalan armon huomattavasti paremmin kuin siellä kotona Gath-Heferissä. Ja nyt hänelle tulee Herran sana 2. kertaan. Hän saa ikään kuin uuden alun ja hän lähtee sinne Niiniveen. Kuten myöhemmin huomaamme, niin ei hän vieläkään ole kovin innokas lähetyssaarnaaja. Mutta nyt hän menee. Hän menee, koska Jumala ikään kuin hänet nyt siihen pakottaa. Niiniveläiset eivät etsi Jumalaa, mutta Jumala etsii heitä. Ja hän tarvitsee siihen itsellensä suun ja kädet ja jalat, että joku menee kuuluttamaan ilosanomaa sinne pakana kaupunkiin. Ja kun ajattelen itse omaa lähtöäni Japaniin, niin täytyy sanoa, että en sitä kyllä ollut innokas minäkään. Kyllä minä itkua väänsin, kun sinne piti lähteä. Ja monta kertaa olen jäljestäpäin sitä oikein niin kuin Jumalan edessä katunut, että mitenkä minä en nuorena ymmärtänyt, mitenkä ihanaa ja suurta se on, että kun Jeesus kutsuu lähetystyöhön. Niin, Jumala pani sitten vielä sanat Joonan suuhun. Se näkyy tästä ihan selvästi, että Joona saarnasi sen sanan, jonka oli Herralta saanut. Ja mitä tapahtuu? Silloisen maailman kaikista raaimmat pakanat tekevät parannuksen. Luulisi, että kuningas olisi lähettänyt sotilaat pidättämään heti paikalla sen Joonan ja tehnyt kaikki ne raat asiat, mitkä minä äsken tuosta kirjasta luin. Mutta ei. Kuningaskin pukeutuu säkkiin ja tuhkaan ja tekee parannuksen. Käyttää vaikutusvaltaansa siihen, että muutkin sen tekisivät. Ja ajatelkaapa Juudan kuninkaita, Israelin kuninkaita. Kuka heistä sen teki? Jeremian aikaan, kun löytyi se yksi lainkirja, mitä luettiin kuninkaalle, niin kuningas kuunteli aina 1 kappaleen ja sen jälkeen poltti sen, leikkasi veitsellä ja poltti, viskasi uuniin. Hän ei halua kuulla tämmöistä Jumalan sanaa. Kyllä todellakin Niinive tuli esimerkiksi sekä juutalaisille että suomalaisille siinä parannuksen tekemisasiassa. Ja mikä sen parannuksen aiheutti? Ei ollut yhtään hienoa evankelioimismetodia. Ei lähetyssaarnaajan henkilökohtaista viehätysvoimaa. Ei hänen rakkauttaan. Hän ei rakastanut niitä niiniveläisiä. Monet tekevät tästä rakkaudestakin sellaisen ehdon, että ei Jumalan sanaa mene perille, jos ei saarnaaja rakasta. Mutta ainakin tässä tapauksessa meni. Joona ei voinut mitenkään todistaa sitä, että tapahtuu niin kuin hän sanoo. 40 päivän päästä Niinive hävitetään. Ja ihmiset uskoivat sen, kun se oli Jumalan sana. Herätyksen aiheutti pelkkä Jumalan sana, ei mikään muu. Ja nimenomaan lain sana. Jumalan vihan julistus. Se sana voi murtaa maailman raaimpienkin pakanoiden sydämen. Ja tämä, että lakia saarnataan, sanotaan, että Jumala vihaa syntiä ja synnistä tulee rangaistus. Se onkin herätyksen yksi ehto. Nykyaikana sanotaan herätykseksi vaikka minkälaista asiaa, kun ihmiset vaan tulevat koolle kirkon seinien sisälle tai johonkin tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen. Mutta saarnataanko siellä lakia? Joukkoliikehdintää voidaan saada aikaan muutenkin. Kun tulee jotakin ihmeellisiä, taas uusia metodeita Amerikasta, niin väki on koolla, seinät pullistelevat. Mutta voidaanko sitä todella kutsua herätykseksi? Minusta on ihan väärin verrata näitä nykyisiä joukkoliikehdintöjä, vaikkapa sitä Toronton herätystä, niin esimerkiksi siihen, mitä tapahtui siellä Telppäsniityllä 1700-luvun lopussa, kun tämä körttiläisyys alkoi. Siihen aikaan ihmiset osasivat katekismuksensa ja Jumalan 10 käskyä. Ja se, mihin he Jumalaa tarvitsivat, oli syntien anteeksi antamus. Mutta onko niin nyt? No joka tapauksessa, kun Joona kierteli siellä Niiniven kaduilla, niin se oli ainoa kerta koko vanhassa testamentissa, kun juutalainen profeetta kulkee ulkomaan kaupungin katuja saarnaamassa pakanoille. Uudessa testamentissahan tätä tapahtuu helluntain jälkeen. Mutta nyt sitten niiniveläiset uskoivat 2 asiaa. Joonan saarna, en tiedä kuinka pitkä se oli, mutta siihen on, tästä on Raamattuun kirjoitettu vain 5 sanaa. Vielä 40 päivää, niin Niinive hävitetään. Ja kuulijat uskoivat siis 2 asiaa. Ensinnäkin sen sanan, että Niinive hävitetään. He uskoivat tämän Jumalan sanan. Ja toiseksi he uskoivat, että Jumala on antanut heille nämä 40 päivää, vielä armon aikaa, että he voivat tehdä parannuksen. Ajatelkaa. Ja kuningaskin sanoo täällä 3. luvussa, että miten hän panee toivonsa Jumalan armoon. Hän toivoo sitä. Katsokaa sijaitta 9. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua ja me pelastumme. Tähän kuningas panee toivonsa, tähän koko Niinive panee toivonsa. Jumalan armoon. Niiniveläiset eivät yhtään puolustelleet syntejään, ei sanallakaan. Ja he eivät olisikaan voineet herättää henkiin yhtään ainutta ihmistä, jonka he olivat raa'alla tavalla tappaneet. Parannus on yhtä kuin katumus ja usko. Ja se sitten Niinivessä tapahtui. Ja ajattelen, että Japanissa yhtä hyvin kuin Suomessakin pitäisi nyt julistaa tätä Joonan saarnaa. Japanissa on ollut se maanjäristys. Tokioon saattaa tulla seuraava minä päivänä tahansa. Helsingin Sanomissa luki, että nyt oli tullut sitten ilmi joku tieto, jota viranomaiset ovat tähän asti salanneet, eivät halunneet pelotella ihmisiä. Jos Tokioon tulee samankokoinen maanjäristys kuin Koobessa oli, niin siellä kuolee 1 000 000 ihmisiä ja 1/3 kaupungista palaa. Siellä on 12 000 000 ihmistä. Jonkun pitäisi nyt saarnata Japanissa, että tehkää parannus. Jumala on antanut vielä armon aikaa sen parannuksen tekemiseen. Jumalan sanassa on ihmeellinen voima. Jos pelkkä sana käännytti nämä kauheat pakanat, niin kuka tahansa voi kääntyä. Toivotonta ihmistä ei olekaan. Ei myöskään se ihminen ole toivoton, jonka puolesta sinä nyt huolta kannat. Jumalalle on todella oikeastaan, tai Jumalalle ei ole mikään vaikea asia häntä käännyttää. Mutta ongelma on se, että meidän aikana me julistetaan parannussaarnaa liian vähän. Jos ei sitä julisteta, niin me emme tajua sitä, että me tarvitsemme sijaista syntiä kantamaan ja synnin rangaistusta kantamaan. Jeesus itse piti niiniveläisten kääntymystä esikuvana siitä, mitä Juudeassa ja Galileassa olisi pitänyt tapahtua hänen päivinään. Hänhän sanoi, että niiniveläiset nousevat tuomiolle yhdessä teidän kanssanne, sillä he uskoivat Joonan sanan, mutta te ette uskoneet. No sitten puhumme profeetan toisesta kapinasta, joka tulee ilmi 4. luvussa. Huomaamme, miten pieni ihminen tämä Joona loppujen lopuksi oli, vaikka sai täyttää Jumalan suurta tehtävää. Jos Joonan kirja olisi päättynyt lukuun 3, se olisi päättynyt onnellisesti. Se olisi päättynyt herätykseen. Mutta sitten se jatkuu vielä 4. luvulla. Mitä tekee Joona? Hän suuttuu siitä, että Jumala armahtaa noita niiniveläisiä. Hän istuu kaupungin ulkopuolella ja odottaa, että eikö se nyt jyrähdä, eikö tule se maanjäristys tai mikä se nyt oli, miten Niinive olisi pitänyt hävittää. Lähetyssaarnaaja ei iloitsekaan työnsä tuloksista, vaan nousee kapinaan Jumalansa vastaan. En tiedä, nousemmeko me lähetyssaarnaajat nyt kapinaan tuollaisesta asiasta, mutta kyllä tämä siinä suhteessa on hyvin realistinen kuvaus, että kyllä joka ikinen lähetyssaarnaaja jostain nousee kapinaan omaa Jumalansa vastaan. Jotenkin siellä lähetystyössä, kun siellä on kaikki asiat pelkistyvät, niin siellä tulee kyllä ihmisestä se oikea karva ilmi vähän helpommin kuin täällä. Sen puoleen minä kyllä tunnen suurta sukulaisuutta tämän Joonan kanssa. On kuin Joona aavistaisi, millaista tuhoa Assyria tulee tekemään hänen omalle kansalleen vajaan 100 vuoden kuluttua, ei runsaan vaan vajaan. Joonahan oli ennustanut Israelissa, kuten aluksi luin, että sen alueet laajenevat. Ja se ennustus piti paikkansa. Nyt hänestä varmaan oli todella katkeraa, jos hän sen aavisti, että tämä kansa tulee tuhoamaan hänen oman kansansa, kuten näyttää lopullisesti ne 10 heimoa. No nyt minä siteeraan Per Ulof Malkia. Joonan sydän oli ennallaan, pakomatkasta huolimatta. Hengellinen elämä ei olekaan jatkuvaa paremmaksi tulemista. Kirjan alussa tapasimme kapinallisen Joonan. Lopussa tapaamme hänet taas. Jumala valitsee suuriin tehtäviinsä pieniä ihmisiä. Huomion kiinnittäminen Jumalan valtakunnan työntekijöihin johtaa meidät harhaan. Vain Jumalan sana on voimakas. Ja voi miten työntekijäkeskeistä Jumalan valtakunnan työ on meidänkin aikanamme. Ajatellaan, että tässä se on tämä ja tämä henkilö, se on nyt se Jumalan valittu ase. Ja kuitenkin ei semmoista asetta olekaan, josta ei löytyisi näitä samoja puolia kuin Joonasta. Sitten Joona rukoilee toisen rukouksen. Tai hän puhuu Jumalalle. No rukoustahan se on, kun hän puhuu Jumalalle. Ja taas hän lainaa Raamattua. Hän tuntee Raamatun hyvin. Nyt hän lainaa toisen Mooseksen kirjan 34. luvusta tällaisia sanoja. Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit. Näinhän se on. Mutta nyt Joona heittää se Jumalalle vastoin silmiä. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä muutin nyt tässä vähän sanojen järjestystä. Ota nyt Herra minun henkeni. Parempi on minun kuolla kuin elää. Joona on vihainen Jumalalle siitä, että hän on armollinen Jumala. Voitteko kuvitella? Itselleen Joona otti mielellään Jumalan armon meripedon vatsassa, mutta hän ei toivonut sitä pakanoille, joilla ei ollut lakia, ei temppeliä, eikä sapattia, eikä pappeja. Joona tahtoi kuolla, koska häntä niin raivostutti tämä Jumalan armollisuus. Ja kuoleman toivottaminen jääkin Joonan viimeiseksi sanaksi. Mutta Jumalan viimeiseksi sanaksi tässä Joonan kirjassa jää armo. Jos lähetyssaarnaajan prototyyppi on tällainen kuin tämä Joona tässä on, niin voi nyt sanoa teille, rakkaat ystävät, jotka nyt tätä kuuntelette, että jos tällainen Joona on kelvannut, niin kyllä jokainen meistä kelpaa. Mutta onneksi pitää paikkansa se Jeesuksen sana, kun Jeesus kertoi Joonasta ja sitten sanoi itseään osoittain, että tässä teillä on enemmän kuin Joona. Jumalan kiitos. Meillä on Jeesus, joka on enemmän kuin Joona. Ei ollut tällainen kuin Joona, eikä tällainen kuin tämä Mailis Janatuinen. Jokaisessa kristityssä on suuret vikansa, mutta Jeesuksessa ei niitä ole. Ja ihmiset pettyvät meihin, kristityihin ja Jumalan valtakunnan työntekijöihin. Mutta me saammekin kertoa, ei omasta rakkaudestamme, vaan toisen rakkaudesta. Ja sen takia Joonan kirjakin on ihan pätevä. Vaikka Joona on tällainen surkea tyyppi, niin kuitenkin Jumala ja Jeesus, josta tämä kirja kertovat, he ovat ihania ja kertomisen arvoisia. Ihmisen sydän kapinoi Jumalan armoa vastaan loppuun saakka. Uskotko sinä tänä iltana, että Jumala armahtaa sekä sinua että rakkaitasi, kuten hän armahti niiniveläisiä? Joonan merkin tähden, sen tähden, että Jeesus heitettiin kaaosvesiin ja tuonelan kohtuun meidän sijastamme. Ja kun katsomme tuota Niiniven historiaa eteenpäin, niin ei se siitä kyllä paljon parantunut. Varmaan ne niiniveläiset pääsivät taivaaseen, jotka silloin parannuksen tekivät, mutta kyllä heidän historiansa oli hyvin kauheata sen jälkeen, ja nykyään siellä sijaitsee Irak, juuri näillä seuduilla. Lopuksi haluaisin sanoa teille muutaman sanan Joonan merkistä. Siitä puhutaan Uudessa testamentissa 3 kertaan, Matteus 12, 16 ja sitten Luukas 11. Koska tämä on hyvin tärkeä asia sen takia, että Jeesus kieltäytyi antamasta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Ja hyvin harvoin minä olen kuullut kenenkään miettivän sitä, että mikä se Joonan merkki nyt sitten oikein oli. Raamatussa merkit ovat hyvin tärkeitä asioita. Katsoin hakusanakirjasta ja Vanhasta testamentistakin niitä löytyy monenlaisia. Mutta merkkejä on oikeastaan 2 suurta ryhmää. Jumala-suhteeseen kuuluvat merkit ja sitten muut merkit. Ja nämä Jumala-suhteeseen vaikuttavat merkit Vanhassa testamentissa ovat sateenkaari Noalle. Jumala lupasi, että hän ei enää hävitä maata veden kautta. Sapatti, ympärileikkaus juutalaisille. Ja sitten vielä lupaus lapsen syntymästä neitsyen kautta. Sehän oli yksi merkki. Herra antaa teille merkki. Jesajan ennustuksessa. No mitä Jeesus sitten tarkoitti sanoissaan, ettei pahalle ja avionrikkoja sukupolvelle anneta muuta kuin Joonan merkki? Ajattelen, että Jeesus tarkoitti 2 asiaa. Joonan merkki on tietysti sitä, että Jeesus oli haudassa 3 päivää ja nousi sieltä ylös. Mutta se tarkoittaa myös sitä saarnaa, jonka Joona saarnasi. Jeesus puhuu siitä saarnasta ikään kuin sekin olisi se merkki. Luukas 11. Niiniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Joonan saarnakin oli se merkki. Ja kun minä tätä asiaa mietin, niin minulle tuli mieleen, että ehkäpä Jeesus tarkoitti tällä Joonan merkillä armon välineitä. Koska kaikki 3 armon välinettä sisältävät Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Se on Jumalan sanan tärkein sisältö. Ja se on myöskin kasteen sisältö. Kasteessahan meidät meidät haudataan ja me nousemme ylös yhdessä Jeesuksen kanssa, aivan kuin Joona sieltä kalanvatsasta. Ja mikä on sen enemmän Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkki kuin tämä uuden liiton merkki, ehtoollinen. Ja ajattelen niin, että kun Jeesus sanoi, että muita merkkejä ei häneltä saa vaatia, niin hän tarkoitti sitä, että hän on antanut armon välineet, muuta me emme saa häneltä vaatia. Jos hän jotakin muuta antaa, niin hyvä on, mutta vaatimalla ei saa mennä vaatimaan mitään muuta. Muiden merkkien pyytäminen on Jumalan kiusaamista. Niin sanotaan selvästi tuossa Matteuksen 16. luvun alussa. Mutta juuri nämä merkit, eli armon välineet, saavat aikaan saman kuin Joonan saarna Niinivessä, koska ne ovat vaikuttavia merkkejä. Ne eivät ole vain sellaisia merkkejä, jotka nähdään ja siihen se sitten loppuu, vaan ne luovat jotakin uutta. Eli ne saavat aikaan uskon siihen, mistä ne puhuvat. Kun ne puhuvat Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, niin ihminen, joka on näiden merkkien kanssa yhteydessä, saa sydämeensä uskon Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja hän tajuaa, että se oli minun tähteni. Joonan merkin, eli armon välineiden hylkääminen ja muiden merkkien etsiminen on Jeesuksen itsensä hylkäämistä, koska hän ei ole luvannut olla löydettävissä mistä tahansa, millaisista merkeistä tahansa, vaan juuri näistä. Nykyään jotenkin opetetaan, että Jumala on kaikkialla, mutta ei hän ole kaikkialla, tai on hän kaikkialla, mutta hän ei ole kaikkialla meille, niin kuin Luther sanoi. Hän on meitä varten vain näissä Joonan merkeissä. Sitten on olemassa merkkejä, jotka seuraavat evankeliumia. He nostavat käsin käärmeitä ja he puhuvat uusilla kielillä ja niin poispäin. Mutta nämä ovat vain seurausvaikutuksia. Nämä eivät ole liiton merkkejä, koska ne eivät sisällä Jeesusta välttämättä. Eivätkä sen takia myöskään voi luoda uskoa. Hiljennymme vielä rukoukseen. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä suostuit tulemaan meidän pahojen pakanoiden keskelle, saarnaamaan meille ja suostuit siihen, että jouduit sinne Tuonelan kohtuun, meripedon vatsaan. Kaiken tämän sinä teit meidän edestämme. Anna, rakas Jeesus, tänne Suomeen vielä suuri herätys, jossa saarnataan niin kuin Joona saarnasi kerran niiniveläisille. Anna Japaniinkin sellainen herätys. Suo, että Tokiolle ei kävisi niin kuin Sodomalle ja Gomoralle. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.